أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد المكين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكي أما نجا غروب نور الدارين نيوغي سانت يالله سبحانه وتعالى di julli ci yonentam boobu sallallahu alayhi wa sallam, di leen nuyoo bi gën a tedd, bi gën a sell ci nuyoo yi muy assalaamaaleykum wa rahmatullah, di leen ziare, di leen ndokkeel, di leen bal xaq, di ñaan ngeen bal ñaq, di ñaan suñu nuyoo ak suñu message fekk leen ci jàmm, di jëy Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, di leen ndokkeel ci weeru tedd wi ñu dugg muy weeru tëbaski bi. Ñu war ci gën a sant yàlla bu baax subhanahu wa taala bim ñu maye ñu fekkewaat ko, yal na nu doole dimbali ba ñu fekkewaat ko ay ati at yu baree baree bari di jëy Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Te lépp doon ak jaamu yàlla ak xiwal bu ñu yàlla gën a dimbali gën ñoo xiir ci boppam. Di jiital ci nuyoo boobu rek ak ziyaar bi kilifa gi Cheikh Abdul Ahad Mbacke di ko siyaar bu baax, di ko ndokkeele, di ko ñaan mu jottali ñu nuyoo boobu ak ziyaar boobu mboolem mbokk yi nekk ci biir liggéey bi rek, waaye tamit di masawo suñu mbokk moomu Mbaye Diagne ci ndogal googu ko dal noonu, waaye di ko ñaanal yàlla rek mu may ko xolam muñ, waaye tamit mu wuutalal ko fa lu gën la nga xam ne li moo sànkoo ca bérébam booy mu yëngutoo. yàlla na ko yàlla def bi jëy Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Métti na lool, waaye nag yàlla moom lum def ci jàmbi rek dafa gën, ndax yàlla moom du juum, te lépp loo xam ne li def na ko rek dafa fekk ne loolu moom moo gën ca jàmba. Mën naa def lu métti lool nag, waaye du def lu jaaduwut. Kon daal yàlla nañu di yàlla di may xolam muñ bi jëy Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kon bu ko defee xam naa laaj bi laaji tey bi ci jiit rek muy jëwriñu liggéey Moudou Ngom moo fi tàbbal ñaari laaj, benn bi di aju ci dafay wax ne xukmu tawdiil udhiyati, maanaam ne dafa gis am ñoo xam ne nii bu ñuy bëgg a rey seenam xaram tëbaski wala la ñuy tëbaskee dañ koy jàppal, muy laaj nag mën a atteep jàppal googu ñuy jàppal xaram tëbaski wala la ñuy tëbaskee lan mooy atteba. Dañuy wax kon gën a amaat ak leeral ci wàllu tëbaski yooyu ñuy rey, muy dafay wax ne ci fi ñuy gëstoo ci fiqa bi ci téere fiqa yi dañu wax naan fala yaxfa anna sabxa al udhiyati fi la idi min ajali xurubaati ilallahi, nanu xam ne gàtt yooyu ñuy rey ci bisu tëbaski gi dafa bokk ci jaamu yàlla yi nga xam ne yi ci leen gën a mën a jegeña yàlla, maanaam dafa am solo lool. Ndax sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ne maa amila bunu aadama yowma nahri ahabba ilallahi min ihraaxi dami. Yonent salaalahu alayhi wa sallam dane bés bi ñuy wax bisam naxar mooy bés bi ñuy rey tëbaski yi, dane doomu aadama defu ca lu gënal yàlla, maanaam tuur ca deret te dimm yàlla ca doomu tax. Nene wa innahu la yuuta yowma alqiyaamati bi quruniha wa ashaariha wa aslaafiha, nene lépp loo xam ne lii dafa bokk ci loolu nit ki rey ngir tëbaskee ko te yàlla rek tax, nene su bés penc ba lépp dañu koy boolelaat andilaatul ko jalal ko mu di ay xewal yu baree baree bari ci moom, maanaam bu dee bés penc ba nee dañu jël béjjën yaag kawar gaag lépp lu bokkoon ci lam tëbaskee ne woon rek dañ ko jalal mu doon xewal gu rëy rëy gu baree bari goo xam ne gii da koy jëfandikoo mu neex ba am neex ci moom. Te it ne wa inna dama la taxaw min allahi bi makani xabla an yaqaa aw xabla an taxaa bil ardi, te ina nit ne boo rey sa tëbaski moom mu dara jooju nga xam ne ci da cay tuuroo, ne bala muy tuuru ci suuf rek
yalla jël nako ci secret bo xamne bi dara jëne ñu gis bu wala nga non waye yalla jël nako mom dara ja bala mo tabbi ci zo ba tegal ko borom ci bërepp bu sel bo xamne bi mom itam mang ko fexal nek ay leer nek aw yiw ak xewal yu bare bare yo xamne mang koy xaar borom mom dara joji kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne fatibu biha nafsan kon ne rek ci tabaski yoy ngeen di def na ngeen ci am am xel na ngeen ci am xel mu dal ta xamne ku ko def rek ta yalla tax yalla nga ci xiw xare xiwal gu reere go xamne gi manam dina la ko ci defal bu bes pen ci ba kon li laaj bi moy kon atep jappal xeram tabaski lol dafa wax ne fa tawdi'ul udhiyati bid'atun ma antala biha min sultanin daw kon la ngena jappalam xar mom xaram tuddu xaram tabaski manam ci bida yi nga xamne dañ koy téré la bok ndax tane ne am xar mom doon lo xamne li wara jappala bas diko jappal kon ki wara ray am tabaskem ne dañ ko koy dakoy jappal wala mu jappal ko dal nga xamne lolu mo bida la bo xamne bi dañ ko téré baxut ken waru ko def ndax ak jur mom doon lo xamne li wara jappala bas diko jappal benen laaj bi ci topati moy dene da fay gis ne nit ni buñu tebeske amna ci ño xamni dañ cey wut ay ciir yo xamni dañ am ñuñ koy ciirele manam muy walu buñ ko ray ba pare manam ndawal gi yap yu ñuñ ko def loolu lañ wax kayfiyatu tasarrufi bi lahmil udhiyati kon dañuy wax yap tebeske manam nan lañ ko wara def day loolu mom lu jara laaj la itam ndax tay dañu gis na leg leg nit ñi buñu tebeske ñu naan tankam diw ak tankam nangam yoy ak yoyu te yo danaka bokuta li nga xamni moy sunna sunna dafa wax ne zahaba ba'd al-fuqaha ila sunnati an yukhassim al-mudhahi udhiyatuhu ila thalathati aqsamin limu jang ci tere fiqhi dal muy ñi jangale fiqhi dinu ko jangal moy dañ ne bokku na ci sunna dal nit ki bu tebeske mom mo daf ko ñetti xaj nam daf ko ñetti xaj yaqulu min khismin wa yuhdi khisman wa yatasaddaqu bi khismin akhar dene bu ko defee ñetti xaj moy benn bi da koy tey diko jëfëndiko manam diko lek moko ak jëbotam benen xaj ba mu maye ko set ñukoy yel lol may len ko waye benen xaj be bu ko nexe man nako joxe manam yene ci saraxé ko kon dal ñetti lañ ne mom bokku na ci sunna dal ku ray wax tabaskem manam nga man ko def manam nga mëna def ni yapp wa xaj ko ñetti xaj benn bi nga diko lek yak sax njabot bi ci dess nga maye ko bi ci dess nga saraxé ko su ko defé bu dekké ni dañu dem ci ngeerum imam malik mom da fay wax né wa zahaba al malikiyatu ila an al mudhahi yajmu fi al udhiyati bayna al akli wa tasaddufi wal ihda'i bi tahdid al nisbati kulli khizmin buñu dene ci ngeerum imam malik nga xamné dañ no digalen sax mom lañu wara topo dane ki tebeski mom xaram tebeski mom mu yappo da ca wara boone ñetti moy di ca lek waye di ca saraxé waye di ca may wayna wayna bu mu ci wut ben ci bo xone da koy tuddi nan diwako mom da ca am ci rew yoy ñu diko ci jox dedet dene manam di ca wut ak ci dal nan nañ ko jox diw da ca am nangam lool mom bokku ci sunna waye ñetti xaju dal mom la sunna xam kon bu len ci walu yappu wil dal non lañ ko wara defé yalla ñu yalla di sol deg ak top bu jey sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yeneen laaj ci top soxna ci banjay moko fi andi momitam diko laaj soxna ñu ngi ziar bu baax baax diko ndokki ak mom diko ñeen ko deg xamna jafé jafé appare mi wax moko tey ndeysan waaw yalla yalla doli tawfiq bu baax 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 mom da fay wax ne wéru tabaski bu duggé fukki fani jëkki da koy wor mu doon laaj nak fukkelu fan ba nu koram wara demé ndax na né mom dañ ko né fukkelu fan ba da nga wara xey wor bo re sam tabaski docteur reswa xamna lolu amna ñukoy wax wa ñun dal lim fi jang ci walu moy siyamul ashril awaili min zilhijjati mandubun dañu nan fukki fan yu jëk yoy wor ko manam yoy tebeske yoy neena wor ko dañ ko sopp waqad habaza nabiyyu ala siyam al-ashr min dhil-hijjati yonente bi sallallahu alayhi wasallam ko don samontek la ak wor fukki fan yu jëk yoy wu waye lañ cey tekkal loy moy wa dalilu zalika ma warada fi sunnatil annabiyyati min hadith hafsata khalat dafa am ben hadith bo xamne bi dañuy wonne wor fukki fan yu jëk yoy ci wëru tabaski sunna la so xamne ci yenen tabi da ko don def ci hadith bi nga xamne bi sunu yaay hafsata moko wax ne ne soxna ci ne ne kan rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a zil hijjati wa yawm ashura wa thalathata ayamin min kulli shahrin dana yenen tabi day dafa nek bo xamne ki djuroom ñent fan yi tabaski mom la doon wor manam djuroom ñent ya waye tamit dana wor itam septembre wéru tam xarit muy wor fukkelu fan ba waye tamit yonent bi dana def wéru nek mu wor ci ñett fan kon gis nga fi li soxna ci wax ci hadith bi moy yonent bi manam djuroom ñent fan yalla doon wor waye dawr wor fukkelu fan ba manam fukki fa yoy ñi wax na mom lay gëna léral ni manam lañ ci jublu deug deug ne wa siyamul ayyamil ashri min zil hijjati bistisna yawmi eidil adha na dañ nan fukki fan lañuy wo fukki fan yi tebeski dañ ko wara wor waye na manam dañ cey gënne fukkelu fan ba manam juroom ñent yi dong dal lañu wara wor waye wariñu ci boole fukkelu fan ba ndax ne iz yahrumu alal muslimi an yasuma yawmal idi bittifaqil fuqaha limi jang ci tere fiqh yi dañu ne manam ñi ñuy jangal fiqh yeb ñepp dañu d'accord ci ne manam day aram ci julit bi manam dañuy tere julit bi besop fet bobu manam ñu diko wor manam bu de ni besu tabaski bi la ne dañuy tere julit bi wor ko waye tam bu de besop korite la itam dañuy tere julit bi mu diko wor ñu daali wax nak ne fal muradu min fadl siyam 10 zil hijjati siyam 9 ayamin faqat ne ne liñ nam ci dal fukki fan yo ñi wax manam juroom ñeen di far yalla manam dañuy xass di wax rek naan manam wor fukki fan ya wor fukki fan ya waye ñom lañ deug deug lañ jublu ci fukki fan yi dal moy manam ñu wor juroom ñeen di far ya da baña wor fukkelu fan ba kon dal ñun liñu geestu ci fiqh jang ko ci mag ñooñu moy wéru tebeski dal may na nga wor juroom yent fan ya way fukkelu fan bu dal kenn waru ko wax ndax ne beset fet la ci julit ñi te beset fet bobu doon beset fet ci julit ñi kenn waru ko wor mo xam tebeski ga la wala beset korite kon dal lañ ci jangal moy nañ fukki fan dal lañ ci jublu moy dañ cey genné fukkelu fan manam juroom ñenté dal lañ ci jublu kon lool dal moy li nga xamné ni mom lañu gëstu ci walu wo kon yalla ñu yalla doole defal tawfiq di jey sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam xamna fani nak melna ni wéri mom jamono ji dañu gëna teŋku lool ci ñak ak jot lool waye tamit da fay melni lool itam xawna yaatu ndax amna melni mbokk yi jamono yi xawna ñoo tekkeral ci walu laaj gogo way manam ak ñak ak jot gi rek ak jamono ji ndax ñi mom wax deug mom da do nek ci ay xat xat lool wax deug yalla way nak yalla baxna lan yalla do lay defal tawfi ak di jey sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam do di ñoo dimbali ñun ñepp ñoo ngi ziaré ñepp di len dokkel di ñaan yalla dimbali ñu ba bis bobu di ñew ñu fekk ko datal ko tay lepp lu ci waral yene ci def ci lu bax ci yete aju yo xamne yi liñ ci tambal ak yi tataal bis ba rek yal nañ ci yalla jappale ñu ñepp am man ko defé ñu ko suñu jor jey sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi wa barakatuh.